Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την τεχνική εκπαίδευση, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση. Το φωνάζουν πάρα πολύ και διάφοροι επαγγελματικοί κλάδοι, ότι ενώ βρίσκουν εύκολα φιλόλογους, μαθηματικούς, κομπιουτεράδες, διάφορες ειδικότητες, δεν υπάρχουν τεχνικές ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Ξέρω ότι πάρα πολλοί θα πούνε ας πληρώσουν καλύτερα. Προσέξτε, δεν υπάρχει κόσμος, δηλαδή δεν έχει σημασία πόσα δίνεις. Δεν υπάρχει. Θα πάρεις του αλλού, άρα θα λείψει από τον άλλον. Αν τα λέμε σωστά, ο κύριος Δαμίκος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μισθή είναι πια καμία σχέση με αυτά τα 500, 600, 700 ευρώ του παρελθόντος. Και νομίζω ότι για τεχνικές εργασίες είναι και πολύ πιο καλή.
Οι μισθοί στα τεχνικά επαγγέλματα πλέον είναι αξιολογέστατοι και αξιοπρεπέστατοι.
Μάλιστα. Μας έλεγε ο πρώην πρόεδρος του, στην Ελευσίνα, του Εργατικού Κέντρου, μας έλεγε ότι ένα παιδί το οποίο μαθαίνει συγκόλληση με 2 χρόνια ΙΕΚ είναι 2.000, ξεκινάει το καθαρό του.
Και εγώ που προέρχομαι από το κλάδο των ηλεκτρολόγων, σας λέω ότι ένα παιδί με λίγες γνώσεις ξεκινάει από σχεδόν 50 ευρώ πλάς την ημέρα. Όχι τεχνητής, βοηθός. Άρα βλέπουμε ότι πλέον έχουμε μια καλή αμοιβή στα τεχνικά επαγγέλματα, αλλά υπάρχει μια τεράστια έλλειψη. Κοιτάξτε κύριε Πετροπουλέ, η έλλειψη δεν είναι ξαφνικά χαθήκαν τεχνίτες από την αγορά. Ήρθαμε από μία δεκαετή κρίση. Ναι. Πολλοί άλλαξαν επαγγέλματα. Νέοι τεχνίτες, νέα παιδιά.
Συγγνώμη, να το διευκρινίσω λίγο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι λέτε, να το πω καλύτερα. Στην περίοδο του μνημονίου δεν είχαμε δεκαετή κρίση στα τεχνικά επαγγέλματα. Ειδικά στην οικοδομή είχαμε μηδενισμό. Το κοντέρ έγραφε μηδέν. Δεν υπήρχε μεροκάματο.
Ακριβώς. Γι' αυτό κλείσανε και πολλοί, αλλάξαν πολλοί επαγγέλματα, φύγανε στο εξωτερικό και δεν μπήκανε νέα παιδιά.
Να μπουν πού, δηλαδή σε ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Άρα δημιουργήθηκε αυτή η τεράστια ψαλίδα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι στην κουλτούρα μας είναι το παιδί μας πρέπει να σπουδάσει. Μακάρι να κρεμάσει ένα πτυχίο στον τοίχο και ας μείνει άνεργο. Ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά τελειώνουν κάποιες σχολές ΑΕΗ και δεν ακολουθούν ποτέ αυτό το επάγγελμα. Ναι. Έχουμε γίνει μια χώρα.
Όλα ΑΕΗ είναι τώρα, έτσι κι αλλιώς.
Ορίστε.
Όλα ΑΕΗ είναι. Όλα πανεπιστήμια.
Έχουμε γίνει μια χώρα βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων.
Παραγωγής.
Εξαγωγής θα έλεγα. Και είμαι σαφής αυτό που λέω. Φτιάχνουμε επιστήμονες και τους εξάγουμε στο εξωτερικό.
Αυτό ισχύει για 4-5 σχολές, θέλω να σας πω.
4-5 σχολές είναι λίγο. Όταν ο Πετρόπουλος, ο Δαμίγος, ο οποιοσδήποτε πατέρας έχει σπουδάσει το παιδί του γιατρό, δικηγόρο, βιολόγο.
Κύριε Δαμίγο, πάμε στο πρακτικό τώρα του ζητήματος. Το πρακτικό του ζητήματος είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν τεχνίτες, δεν υπάρχουν και βοηθοί. Βοηθοί είναι σημαντικοί, γιατί αυτοί θα γίνουν αύριο τεχνίτες.
Βέβαια, αυτοί είναι οι μεθαυριανοί τεχνίτες.
Ακριβώς. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, σε πάρα πολλά επαγγέλματα δεν βρίσκεις μάστορες, δεν βρίσκεις άνθρωπο να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά και όταν βρεις, οι τιμές είναι να, ξέρω, να δώσουμε κανένα νεφρό, κάτι τέτοιο.
Θεωρώ ότι τα τεχνικά επαγγέλματα κρατάνε τις τιμές όσο το δυνατόν σε κοινωνικά πλαίσια. Όσο το δυνατόν μπορούν. Το βλέπω και εγώ από τη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ έρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Uh-huh. Προσπαθούμε να κρατάμε όσο το δυνατόν κάτω τις τιμές.
Κύριε Δαμίγο, το καταλαβαίνω, το σέβομαι και σας πιστεύω. Όταν όμως γίνεται πληστηριασμός, δηλαδή που πας στον τάδε, έλα εδώ θα σου δώσω εγώ τα διπλά, όσο και να αντισταθείς, μία, δύο, τρεις, αφού στην αγορά στα δίνουν, εντάξει, θα τα πάρεις, δεν είναι και παράνομο.
Καλά, ναι.
Έτσι, υπό αυτή την έννοια ανεβαίνουν οι τιμές. Δεν ανεβαίνουν γιατί είσαστε κακοί άνθρωποι.
Ανεβαίνουν οι τιμές γιατί οι πρώτες ύλες έχουν εκτοξευτεί.
Και οι πρώτες ύλες στο Θεό, φυσικά.
Ναι, χέρια δεν υπάρχουν. Εκ των πραγμάτων την πληρώνει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Και οι καταναλωτές είμαστε και οι ίδιοι.
Φυσικά, ναι, έτσι κάνουμε. Ο ένας τα παίρνει από τον άλλον. Κύριε Δαμίγο, αυτό που καταλαβαίνω πάντως διαχρονικά είναι επειδή είπατε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και δεν θα αλλάξει ποτέ να σπουδάσει το παιδί, ότι δεν γίνονται σχολές κύρους για τεχνικά επαγγέλματα, ούτως ώστε να αισθάνονται ότι τα παιδιά τους και σπουδάζουν και αποκαθίστανται στην εργασία την άλλη πια άλλη μέρα από τη σχολή.
Πρέπει να γίνει άμεση διασύνδεση τεχνικών σχολών παιδείας εκπαίδευσης με τα επαγγέλματα, με το επιχειρήν. Είναι βασικό. Πρέπει να αναβαθμιστούν οι τεχνικές σχολές οπωσδήποτε, γιατί λέμε δεν βγαίνουν τεχνίτες, δεν πάνε στις σχολές, αλλά δυστυχώς, κύριε Πετρόπουλε, αν πάμε μία βόλτα στις σχολές θα δούμε τα εργαστήρια αυτών των σχολών να είναι δεκαετίας, για να μην είμαι υπερβολικός, του 90, για να μην πω του 80.
Ωραία, πείτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε.
Δεν θέλω να ονοματίσω σχολή, γιατί πήγα σε σχολή ηλεκτρολόγων, σε τμήμα ηλεκτρολόγων και...
Δημόσια σχολή ή ιδιωτική?
Δημόσια σχολή. Και τα εργαστήριά τους, οι καθηγητές κάναν υπερπροσπάθεια, ζητάγανε από φορείς και τους δώσαμε, γι' αυτό πήγα, τους δώσαμε πρώτες ύλες, υλικά και τέτοια, για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
Τι τους δώσατε δηλαδή, ποια είναι η πρώτη ύλη που δεν μπορεί να έχει από μόνη τη σχολή?
Τους δώσαμε όργανα μέτρησης, τους δώσαμε υλικά, καλώδια, διακόπτες, πρίζες ασφάλειες. Τους κάναμε μια χορηγία για τη μοντέρνα τεχνολογία του μπάς, ας πούμε, της ηλεκτρονικής διαχείρισης.
Συγγνώμη, η σχολή που πήγατε τι βγάζει, ηλεκτρονικούς και ηλεκτρολόγους?
Η σχολή που πήγαμε βγάζει όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
Και τα παιδιά εκπαιδεύονταν χωρίς διακόπτες και καλώδια και όργανα μέτρησης?
Ναι, είχαν από ένα κομματάκι και κάναν οικονομία, μην το
κόψεις. Ο ένας το έδινε στον άλλον, μάλιστα.
Ναι, τώρα...
Την εποχή τώρα που να πω ότι έχουμε πάει στα μοντέρνα συστήματα σε τείχους αφής, έτσι.
Καλά, αυτό ήταν οι τεχνολογίες αυτές, οι τείχοι αφής, και όπως σας είπα, η τεχνολογία μπας, έξυπνου σπιτιού και τέτοια, ούτε καν τα βλέπανε μόνο στα βιβλία. Τι τεχνικούς θα βγάλεις?
Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Τα παιδιά που ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα δεν θέλουν να διαβάζουν βιβλία. Θέλουν να κάνουν πρακτικά πράγματα, γιατί εκεί είναι η έφεσή τους. Άμα τα παίρνεις και τους τα λες όλα από τα βιβλία, ή δεν θα τα διαβάσουν ή δεν θα τα καταλάβουν.
Πιστέψτε με ότι και τα βιβλία δεν έχουν μπει στο 2026. Είναι αρκετά χρόνια πίσω.
Πώς θα δείξει τώρα το ουδέτερο σε ένα παιδί από το βιβλίο, θα πάθει ηλεκτροπληξία μόλις πάει στην οικοδομή?
Ναι, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε να γίνει η διασύνδεση εκπαίδευσης με επιχειρηματικότητα. Στα παιδιά πρέπει να κάνουν την πρακτική τους στο πραγματικό πεδίο. Να βγούνε, να δούνε στο πραγματικό πεδίο και μετά για να μπορέσουν να βγούνε και να είναι καλοί βοηθοί, μετά καλοί τεχνίτες και να συνεχίσουν την καριέρα τους όπως αυτά φαντάζονται.
Μάλιστα.
Εμείς σαν βιοτεχνικό επιμελητήριο είμαστε κατεξοχήν ευαισθητοποιημένοι στα τεχνικά επαγγέλματα και στα μεταποιητικά. Εμείς, ξέρετε, έχουμε...
Τα οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα πιο κερδοφόρα, από τα πιο κερδοφόρα που υπάρχουν, έτσι.
Είναι τα πιο κερδοφόρα και είναι τα επαγγέλματα...
Ο μισθός του βοηθού που, εντάξει, 50 λέτε εσείς, αλλά είναι παραπάνω, ο μισθός του βοηθού που τελειώνει τη σχολή είναι καλύτερος από το μισθό του καθηγητή με 20 χρόνια στην εκπαίδευση.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Ήσασταν σαφέστατος και είσαστε πολύ ενημερωμένος.
Βέβαια, ο καθένας αυτό που του αρέσει και θέλει. Δεν αποτρέπουμε κάποιον να γίνει καθηγητή, έτσι.
Απλά, όχι, βέβαια. Εννοείται.
Ποια είναι η πραγματικότητα,
λέει. Αλλά πρέπει να επαναφέρουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που κάναμε τότε. Πρέπει να φύγει η κουλτούρα από εμάς τους γονείς ότι το παιδί μας δεν και καλά πρέπει να σπουδάσει. Στην Αθήνα,
μα μπορεί να σπουδάσει τεχνικά επαγγέλματα, αλλά πρέπει να κάνει τις σχολές να είναι σοβαρές, να διδάσκουν και άλλα πράγματα μέσα εκτός από διακόπτες και καλώδια. Να διδάσκουν οικονομία, κοινωνιολογία, ψυχολογία. Αυτά θα βγεις έξω και θα διδάξει, τα διαχειριστείς στη ζωή σου.
Να διδάξει επιχειρήν, γιατί αύριο θα βγει και θα είναι ένας επιχειρηματίας.
Ακριβώς.
Και αυτός θα γίνει ένας επιχειρηματίας, να μπορέσει να διεκδικήσει τον καλύτερο μισθό. Γι' αυτό ένας μορφωμένος άνθρωπος είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος ό,τι και να κάνει. Αλλά το τεχνικό επάγγελμα, η μεταποίηση δεν είναι ντροπή, δεν είναι λύση ανάγκης.
Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτή. Δεν μας ήρθε ξαφνικά η κουβέντα έτσι. Έχουμε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αλουμινίου, Σιδήρου κτλ. Και εκεί έχουν υποθεί όλα αυτά. Το πρόβλημα ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Και νομίζω ότι εάν πάει ένας μέσα σε μια οικοδομή, ή δεν θα βρει Έλληνα. Ή εάν. Εμένα δεν με πειράζει που δεν είναι Έλληνας. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Μετά τον εργολάβο, όλοι οι άλλοι είναι ενδίκευτοι. Στα αλουμίνια τώρα που είπατε για παράδειγμα.
Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια και φτάνουμε θεωρώ προς το τέλος, την αδειοδότηση των μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Για να μπορεί και ένας νέος να νιώσει ασφάλεια, πρέπει αυτά τα επαγγέλματα να αδειοδοτηθούν. Να γίνει, έχουμε καταθέσει ένα επιμελητήριο.
Να πιστοποιηθούν εννοείται.
Να αδειοδοτηθούν.
Δηλαδή, να υπάρχει άδεια.
Ναι, στην Ελλάδα,
άδεια εξάσκησης.
Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5 αδειοδοτημένα επαγγέλματα. Άρα. Όταν η Γερμανία έχει 40 στην κατηγορία.
Κύριε Δαμίγο, άμα πάρετε άδεια εξάσκησης, δεν θα δηλώνετε μετά 6.000 εισόδημα το χρόνο όμως και 8.
Όχι, εμείς θέλουμε να δηλώνουμε. Η φοροδιαφυγή. Αυτοί που φοροδιαφεύγουν, η μαύρη εργασία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι ανταγωνιστής μας.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαμίγο.
Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι.
Να είστε καλά.
Είναι μια υγιή οικονομία.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου, κύριε Σεχίνη, με αφορμή το συνέδριο που σας είπα, το οποίο γίνεται στα Γιάννενα από τους κατασκευαστές, κυρίως στον χώρο του αλουμινίου, που είναι πολύ βασικός χώρος στην οικοδομή. Αυτή είναι η πραγματική.